Mă bucur pentru toți cei care sunteți împreună cu noi, mai ales pentru cei care în urmă cu o săptămână au mărturisit în mod public, înaintea noastră, a tuturor și înaintea cerului întreg, credința lor în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, și care astăzi, și asta va face un pic deosebit întâlnirea noastră, și cred că va rămâne memorabil pentru ei, astăzi vor fi pentru prima dată înaintea Domnului ca și noi toți ceilalți. Astăzi, pentru prima dată, vor mărturisi împreună cu noi, așa cum am făcut-o de-a lungul anilor fiecare dintre noi, că într-adevăr existăm, trăim și suntem pentru că Fiul lui Dumnezeu ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Slavă Lui! Nu este nimic mai frumos și nimic mai măreț decât să poți mărturisi lucrul acesta. Să poți spune că trăiești o viață pentru, prin Cel ce te-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru tine. De fapt, în această declarație personală pe care o face Apostolul Pavel și care este de-a dreptul extraordinară, Apostolul Pavel ne prezintă și ne definește ce înseamnă un credincios nou testamental. Dacă cunoașteți Epistola către Galateni, textul pe care l-am citit în această dimineață este finalul unui moment mai dificil, unui moment foarte critic. Momentul critic era faptul că Apostolul Pavel l-a confruntat în mod direct pe Apostolul Petru. Exista o mică discuție, mică, dar serioasă. Discuția era dacă un om este mântuit numai prin credința în Domnul Iisus Hristos sau dacă totuși ar mai trebui să continue să țină legea. Și noi știm astăzi diferite biserici și religii care duc această idee până la noi. Și pentru că Petru ne spune textul și foarte ciudat, dacă vă uitați în versetul 13, Apostolul Pavel, de fapt, el însuși recunoaște când scrie Corintenilor că de multe ori a fost mai necioplit așa în expresiile sale, dar sigur a fost sub inspirația Duhului Sfânt, el ne spune că Petru și ceilalți iudei, până și Barnaba a fost prins în lanțul, ce cuvânt folosește? Fățărniciei lor. Aș vrea să subliniez faptul că Apostolul Pavel a fost întotdeauna un foarte serios apărător al Evangheliei. Și el a vrut întotdeauna credinciosul nou testamental să înțeleagă pe ce teren se află el. Să înțeleagă ce înseamnă viața lui. Să înțeleagă ce înseamnă mărturia pe care el ar trebui să o aibă. Și pentru că în dimineața aceasta suntem între două evenimente extraordinare, amândouă legate de moartea Domnului Iisus Hristos. Săptămâna trecută am văzut mărturia în apa botezului, săptămâna aceasta e mărturia la cina Domnului. Singurele simboluri. Și între cele două lucruri e foarte important să stăm în dimineața aceasta și cu cei care au fost botezați și cu noi ceilalți, să definim ce înseamnă de fapt viața de credință. Înseamnă viața de credință o respectare strictă a legii? Sau înseamnă viața de credință o viață personală, relație intimă, extraordinară între cel credincios și Domnul Iisus Hristos? Nu credeți că e important să definim lucrul acesta? Eu zic că da. Dacă ați fost atenți și fratele Reding i-am spus că mi-a produs un pic de insomnie, tare m-a stârnit textul din Coloseni, unde textul Apostolul Pavel zicea că nu are rost să zici nu lua, nu gusta, nu mânca, deși lucrurile acestea par să fie spirituale. Dacă vă uitați la ultimele versete, zic că cine se restrânge la anumite reguli pare să fie un om spiritual, pare să fie un om matur, pare să fie un om deosebit și totuși, spune Pavel, aceste reguli nu au absolut nicio putere. Atunci când începe din lăuntru să te gâdile ceva. Ce? Firea pământească. Pe câți dintre noi ne mai gâdile firea pământească din când în când? Apostolul Pavel zice, simpla enumerare a unor reguli și simpla încercare de a respecta anumite reguli nu ajută la nimic. Și nu-i așa? Descoperim astăzi o mulțime de oameni pe care dacă îi întregi că-s credincioși, Dacă întreb dacă sunt credincios, ce o să-ți răspundă? Cam ce credeți că o să-ți răspundă? Ce o să răspundă? Da, sigur, da, suntem credincioși. Dacă întreb de ce sunt credincioși, o să spună, păi, n-am spart casa la nimeni, n-am făcut cutare, ca și cum a respecta, nu mânca, nu gusta, nu fă, nu drege, nu am făcut cutare, încercăm să fim morali, încercăm să fim corecți, mergem la biserică, facem dărnicia, facem cutare și începem să considerăm că viața de credință este simpla respectare a unor reguli și uităm faptul că viața de credință este identificarea noastră veșnică cu Iisus Hristos Domnul. Spune Pavel, credinciosul înseamnă asta. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În alte cuvinte, viața mea nu mai este o respectare riguroasă a unei reguli, ci viața mea este reflectarea sfințeniei benevole, evidente, a lui Iisus Hristos în viața mea. În dimineața aceasta m-am gândit că e important să definim ce înseamnă a fi credincios nou testamental. Mai ales că unii dintre noi zicem și mă uit la fete că am pățit de multe ori, mai ales cu fetele care aveau relații cu băieți din afara bisericii și chiar cu băieți care aveau relații din afara, cu fete din afara bisericii și care spuneau, cam asta era scuza lor, frate, îți mai cuminți decât ai în biserică. Ați auzit vreodată? Cât ați auzit treaba asta? Ați auzit mulți. Frate, îți mai cuminți decât ai din biserică. Ca și cum, cumințenia înseamnă, nu știu, poate că unii au un caracter mai altfel, mai liniștit, mai blând. Poate putem merge chiar până la, spune, mai bleguț un pic. Și eu știu, n-au așa, cum să spun eu, reacții sau activități din astea mai violente, să zici că sar repede. Și atunci îți face impresia că, mă, ce om liniștit și cu minte și calm. Numai că e vorba românească, e o vorbă foarte înțeleaptă. Zice, sămânța blândă. Ce face? Când ai impresia că ești mai bine și că e mai liniștită relația și că lucrurile sunt mai calme și mai așezate, atunci începe. De ce? Pentru că faptul că ești moale nu înseamnă că ești un credincios cu adevărat. Faptul că ești mai blând, așa, din, eu știu, naștere, din ceea ce ai împrumutat, nu înseamnă, la fel cum nu înseamnă faptul că ești puțin, poate, mai ager, poate puțin mai activ, nu trebuie neapărat să însemne că ești un om nepocăit. Și vreau în dimineața aceasta să ne uităm la textul acesta și din declarația personală a Apostolului Pavel să vă prezint 4 evenimente absolut necesare pentru definirea unui credincios nou testamental. 4 evenimente care trebuie să fie avut loc în viețile noastre, care însă niciunul dintre ele nu au loc odată. Și uităm de ele. Și care chiar dacă au avut loc cândva, ne aducem mereu aminte de ele. Sau căutăm mereu să rămânem în ele. Sau căutăm mereu să le păstrăm. Căutăm mereu să ne aducem aminte și să fim atenți pentru ca într-adevăr viața noastră să fie viața unui credincios nou testamental, care nu este viața unui om care are 2 liste. Asta e voie să faci, asta nu-i voie să faci, ci este viața unui om inundată de prezența strălucitoare și sfântă a lui Iisus Hristos. Ce cred eu că se întâmplă astăzi? Cred că ajungem să considerăm că regulile și listele sunt mai importante decât relația personală. Oh, nu mă înțelegeți greșit și vreau să nu mă înțelegeți greșit, așa că am să subliniez pentru cei care s-ar putea să mă înțeleagă greșit și dumneavoastră știți asta. Nu se pune problema ca în biserică să nu avem reguli. Și cei care mă cunoașteți știți că asta e cazul. Nu se pune problema ca în biserică să nu avem rânduială. Nu se pune problema ca în biserică să nu avem anumite criterii pe baza căruia să funcționăm și la care să fim atenți. Nu se pune problema să nu avem standarde înalte. Problema se pune să avem temelia pentru că apoi să trăim aceste standarde. Și temelia este asta. Nu mai trăiesc eu, ci Ziceți tare. Hristos trăiește în mine. Patru evenimente absolut importante, necesare, pe care le descrie Apostolul Pavel. Am să le număr și o să încerc să le prezint în limita timpului pe care l-am în această dimineață. Mai întâi, ca să fii un credincios nou testamental, trebuie să fie avut loc Marea Înviere. Asta e primul eveniment. Marea Înviere. Zice el, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. În mod normal, limbajul ar însemna, am fost răstignit împreună cu Hristos și sunt mort. Dar el nu spune asta, el spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Ceea ce înseamnă că undeva, cândva, a avut loc o înviere. O extraordinară înviere, o mare înviere, despre care vom vorbi, pentru că această înviere reprezintă finalul unei vieți și începutul unei alte vieți. Apoi, Apostolul Pavel ne vorbește despre o mare înlocuire. Zice el, dar nu mai trăiesc eu, ci cineva m-a înlocuit pe mine. Cine m-a înlocuit? Hristos. M-a înlocuit pe mine într-un dublu sens. Mai întâi, Hristos m-a înlocuit pe cruce și în al doilea rând, Hristos m-a înlocuit în viață. El m-a înlocuit în moarte, El este în mine în viață, astfel încât nu mai trăiesc eu, ci am fost înlocuit. Cine trăiește în mine? Iisus Hristos. Un eveniment fenomenal, extraordinar de important. Această înlocuire fără de care nici tu, nici eu nu suntem credincioși nou-testamental. În al treilea rând, textul ne prezintă o mare încredere. O mare încredere, spune el, și viața pe care o trăiesc acum în trup. O trăiesc nu pe baza unor reguli. Nu-i așa? O trăiesc nu pe baza unor obligații, o trăiesc nu pe baza unor presiuni sau pe baza fricii de pediapsa lui Dumnezeu, ci cum trăiesc viața de acum? O mare încredere, în credința în Fiul lui Dumnezeu. Și de unde vine viața aceasta? Din două lucruri pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu. M-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și spune el, sub nicio formă nu trăiesc viața aceasta fiind un frică de pediapsa lui Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu, de ceea ce ar putea să-mi facă Dumnezeu, ci trăiesc viața aceasta în credința în Iisus Hristos. Și în cele din urmă avem un al patrulea eveniment, și anume o mare învoire. O mare învoire. Uitați-vă la ultimul verset, care este o decizie fundamentală a voinței personale. Ce spune ultimul verset? Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. La încheierea acestei magistrale declarații, Apostolul Pavel zice, modul în care eu îmi trăiesc viața acum nu se bazează pe faptul că, vezi, Dumnezeu mă pedepsește sau Dumnezeu nu știu ce-mi face. Modul în care îmi trăiesc viața acum se bazează pe faptul că nu vreau să fac harul lui Dumnezeu să fie zadarnic. E așa? Acestea sunt patru evenimente absolut fundamentale. Dacă nu le identifici în viața ta, frate, poți să fii la biserică de 20 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani. Nu ești copilul lui Dumnezeu. Nu ești credincios nou testamental. Un fel de credincios ar putea să te consideri, dar să nu uiți că Domnul spune în Epistola lui Iacov, capitolul 2, că mai sunt câțiva care sunt credincioși. Știți ce spune Iacov la capitolul 2, nu? Și tracii cred. Așa spune. Așa că lucrul nu este să ne lăudăm noi că suntem credincioși, că asta nu e mare lucru, noi suntem credincioși. Ce înseamnă să fim cu adevărat credincioși? Mai întâi, înseamnă această mare înviere. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și trăiesc. În această expresie avem această mare înviere. Mai întâi observați expresia, am fost răstignit, apoi împreună cu Hristos și apoi trăiesc. Toate cele trei expresii sunt absolut fundamentale, pentru că mai întâi, primul lucru care trebuie să se întâmple ca să trăim acest eveniment este acceptarea răstignirii. Când cineva se întoarce la Dumnezeu cu adevărat, el nu schimbă o religie cu alta. Nu devine din, eu știu, ortodox, baptist. Nu asta este lucrul care se întâmplă cu adevărat. Nici nu devine din aparținător, membru al bisericii. Nu asta se întâmplă cu adevărat. Când cineva se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, primul lucru care se întâmplă este această răstignire în care omul vechi, care e plin de dorințe păcătoase, care nu poate să trăiască fără păcat, care nu se gândește la Dumnezeu, pe care nu-l interesează Dumnezeu, pe care le interesează viața și averea și afacerile și gândurile și plăcerile și păcatele și ofertele lumii. Ei bine, omul acesta nu poate fi biruit. El trebuie să moară. El trebuie să moară. Dacă nu este omorât, nu este răstignit, și nu este îngropat, cum ne spune Scriptura în Romani, capitolul 6, tu poți să zici că ești credincios al lui Dumnezeu, dar nu ești. Știi de ce? Pentru că Apostolul Pavel le spune Efesenilor, și un principiu fundamental al lui Dumnezeu, cine este viu pentru lumea asta, pentru plăcerile acestei lumi, pentru păcatele din această lume, cine încă are în el acele plăceri pe care nu le poate estompa, nu le poate opri, nu le poate dicta, nu le poate controla, care îl duc și îl târăsc în lumea aceasta, cine trăiește în aceste plăceri pentru că așa îi place lui și este viu pentru lumea aceasta, este mort pentru cine? Pentru Dumnezeu. Așa spune Pavel, Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Pentru foarte mulți oameni trăiesc cu impresia, și e greșită impresia aceasta, că vezi, dacă s-au botezat și s-au mutat de la o biserică la alta, sau de la o religie la alta, sau un registru de la aparținători, la membri, sigur că problema e rezolvată. Nu e rezolvată. Și în foarte multe biserici de aceea e nevoie de restricții, e nevoie de reguli stricte. De ce? Pentru că firea pământească nu a fost răstignită împreună cu poftele și plăcerile ei, după cum ne spune Scriptura. Viața noastră încă este mult mai puternic atrasă de lumea aceasta decât de lumea și persoana lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fi fost răstigniți. Asta înseamnă o mare înviere. Nu poți să fii înviat la o viață nouă fără să fii mai întâi omorât. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Un credincios nou testamental este un credincios care cunoaște această mare înviere prin faptul că mai întâi a fost răstignit. Dar subliniați că această acceptare a răstignirii nu este o acceptare așa, eu știu, goală, fără sens. Nu este o acceptare a unei religii, ci spune textul, am fost răstignit într-un anume sens, într-un mod clar și precis. Și spune textul, împreună cu Hristos. Foarte mulți oameni astăzi și foarte multe religii subliniază această autopedepsire. Și dacă vă uitați, o să vedeți că vin acum și iară sărbătorile, ele sunt foarte legate de iarnă, de primăvară. Și știți ce o să observați? O să observați dacă vă uitați la o mulțime de oameni care se pedepsesc pe ei înșiși. Și mai sunt încă țări, nu știu dacă în America Latină, prin America Centrală și prin alte țări, mai ales cu tentă catolică. Oameni care se priviază de anumite lucruri, oameni care literalmente se așează pe cruce. Ați văzut la televizor? Care arată din gând în gând? Oameni care literalmente se așează pe cruce și care cred că asta înseamnă răstignirea. Nu asta înseamnă răstignirea. Apostolul Pavel spune clar, am fost răstignit, nu eu. Nu numai eu, nu în sensul că cineva m-a luat pe cruce și m-a omorât, ci spune el, am fost răstignit împreună cu? Am o întrebare. Toți am citit Evangheliile. A fost cumva pe crucea din stânga sau pe crucea din dreapta Apostolul Pavel? Nu? Păi și atunci? Ce fel de declarație asta? A fost răstignit împreună cu Hristos. Ce declarație asta? Dacă n-a fost nici pe crucea din stânga, nici pe crucea din dreapta. Dacă nu a fost acolo, ce înseamnă am fost răstignit împreună cu Hristos? Simplu. Înseamnă următorul lucru. Când am înțeles că Iisus Hristos a murit nu pentru el. Când am înțeles că Iisus Hristos a murit nu ca să existe Paști. Când am înțeles că Iisus Hristos a fost răstignit nu ca să existe o sărbătoare în plus și nu ca să existe o religie în plus. Când am înțeles că Iisus Hristos a răstignit, a fost răstignit pentru mine, pentru ca omul din mine, pentru ca păcatul din mine să fie zdrobit și puterea păcatului să fie zdrobită și consecințele păcatului să fie îndepărtate de la noi. Când am auzit că Iisus Hristos a fost răstignit astfel, m-am identificat atât de mult cu El, m-a durut atât de mult, am simțit atât de mult, am crezut atât de profund, l-am primit atât de real, încât am fost acolo cu El, în inima mea, în sufletul meu, în ființa mea, în mintea mea, am fost răstignit împreună cu Hristos. Am simțit durerea pentru pedeapsa păcatului, am simțit povara păcatului, am simțit rușinea păcatului, am simțit tot ce a simțit Iisus Hristos. Asta înseamnă am fost răstignit împreună cu Hristos. Știți care este diferența dintre noi și Domnul Iisus? Epistola către Evrei cred că ne descrie cel mai mult. Când spune credincioșilor așa, în Epistola către Evrei, capitolul 12, spune așa, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, împotriva? Cine s-a împotrivit până la sânge împotriva păcatului? Și pentru că în lumea în care noi trăim astăzi, sunt o mulțime de credincioși care au o imagine foarte tolerantă despre păcat. De fapt, știți, nu? Toleranța este cuvântul de ordine. O singură problemă e foarte interesantă. Toți suntem chemați să tolerăm păcatul. Nimeni nu are voie să tolereze sfințenia. Așa? Toți suntem chemați să tolerăm păcatul, să-i tolerăm pe cei murdari, pe cei păcătoși, pe cei care vor să ne spună că viața trebuie trăită așa cum spune lumea, că viața trebuie trăită în toată mizeria și în toată ticăloșia. Să fim toleranți cu privire la cei care vor să răstoarne adevăratele valori pe care Dumnezeu le-a așezat în viața noastră. Și cum un pic vrei să spui că nu-i bine lucrul ăsta, știți, se dispare imediat. Toleranță. De ce lucrul acesta? Pentru că oamenii nu știu nici astăzi ce a însemnat. Hristos a fost răstignit pentru păcatele noastre. N-au simțit niciodată durerea aceea. N-au simțit niciodată povara aceea. N-au simțit niciodată faptul că Iisus Hristos a fost acolo ca să ia păcatele lor. N-au simțit niciodată cât de murdar și cât de urât e înaintea lui Dumnezeu păcatul. Cât de grozav este păcatul înaintea lui Dumnezeu. N-au simțit niciodată. Păcatul e ceva fain, e ceva interesant. Și mai ales dacă există posibilitatea iertării, de ce să nu-l faci? Spun oamenii astăzi. De ce? Pentru că am fost răstignit împreună cu Hristos. Asta înseamnă nu numai că am crezut că Iisus Hristos a murit la Golgota, asta înseamnă că trăiesc împreună cu El această răstignire. O simt, așa cum spune cântarea, simt ale Fiului dureri. Ce scumpă e rana Lui, prin care înțeleg de ajuns iubirea Tatălui. Ce înseamnă pentru noi am fost răstignit cu Hristos? Ce înseamnă pentru noi că Iisus Hristos a fost răstignit? Înseamnă că putem păcătui, că s-a vărsat sânge destul ca să spele toate păcatele noastre? Am credincios nou testamental? Ce înseamnă am fost răstignit împreună cu Hristos? Înseamnă că știu, am trăit, simt durerea, povara păcatului, mizeria păcatului și orice se întâmplă, nu mai vreau să trăiesc în păcate pentru care Hristos a suferit și a murit. Dumnezeu să ne dea o asemenea înțelepciune. Nu e așa că se schimbă viața? Și apoi urmează ultima acțiune extraordinară acestei mari învieri, este acceptul vieții noi. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Hei, dar nu sunt mort, ce spune El. Și? Trăiesc. Cum trăiești? Dacă ai fost răstignit, cum trăiești? Simplu. Ne spune Pavel, când am fost botezați și am mărturisit că trăim împreună cu Hristos, simțim moartea Lui, simțim povara Lui, simțim durerea Lui pentru fiecare păcat, pentru fiecare păcat pe care eu l-am făcut, când ieșim, mărturisim că după ce am fost răstigniți și omul nostru vechi a murit, a fost îngropat împreună cu Hristos, a apărut un om nou, a apărut o viață nouă. De acum, nu mai trăiește omul căruia îi place păcatul și poftele și lumea. De acum nu mai trăiește omul care crede că în lume e mai interesant decât în biserică. Nu mai trăiește omul care zice că îi place ce se face în afara zidurilor. Acum a apărut un om care nu poate trăi fără cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate trăi fără părtășia cu Iisus Hristos, care nici măcar nu poate concepe să se atingă de păcat. Se întâmplă să păcătuiască? Absolut. Încă suntem în trup, spune Pavel, încă trăiesc în trup. Înseamnă asta că nu suntem mântuiți? Nu. Înseamnă că urâm, ne scârbă. Ori de câte ori am ajuns să călcăm greșit, ori de câte am ajuns să facem ceva ce a murdărit mărturia noastră, ori de câte ori am ajuns să facem un lucru urât, ne e rușine, ne apropiem de Dumnezeu cu ochii în lacrimi, sfâșiați, că am murdărit jertfa Domnului Iisus Hristos. Am o întrebare. Unde e viața asta? N-am ajuns oare să considerăm că un credincios nou testamental e omul care zice crezul corect, care zice ce trebuie zis când trebuie zis, dar a cărui viață nu are absolut niciun fel de iată câtă profunzime în trei expresii. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Ai trăit această mare înviere în care omul cu poftele și plăcerile incontrolabile care te-au dus și care au pus stăpânire pe tine a fost răstignit. În care ai priceput, ai trăit jertfa aceea, ai trăit fiecare moment, ai trăit durerea, ai trăit plânsul, ai trăit groaza păcatului și orice altceva vrei să se întâmple în viața ta, numai păcat să nu mai faci. Și ai început o viață nouă. O viață în care nu mai domnește păcatul, o viață în care nu mai domnește lumea, o viață în care ochii nu mai sunt atrași de lucrurile acestei lumi, o viață în care mintea și inima este atrasă de părtășia cu Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, prin închinare și așa mai departe. Dacă n-ai trăit această mare înviere, Dumnezeu să te înțelepțească să o trăiești chiar astăzi. Dacă ai trăit-o, adu-ți aminte de ea. Adu-ți aminte de ea. Textul ne arată și o mare înlocuire. Această înlocuire este una dublă. Mai întâi, Hristos ne-a înlocuit pe cruce. Nu-i așa? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Finalul versetului s-a dat pe sine însuși. Pentru El? Pentru o religie nouă? Pentru cine s-a dat? Ziceți, aveți curaj să ziceți, pentru mine, nu pentru noi, nu pentru grămadă, ci pentru cine? Și ce înseamnă pentru mine? Înseamnă că recunoști că acolo pe cruce, a cui ar fi fost locul? Al tău. Și al meu. Și al tău. Acolo ar fi fost locul nostru. Dar El ne-a înlocuit. în loc să fim noi care am fi meritat pediapsa lui Dumnezeu și mizeria noastră să ne aducă toate consecințele din partea lui Dumnezeu, El a luat asupra Lui și ne-a înlocuit pe fiecare dintre noi. Spune El, pe mine, pentru mine. Nu-i lucrul ăsta un lucru extraordinar? Niciunul dintre noi nu mai trebuie să moară pentru păcatele Lui. Niciunul dintre noi nu mai trebuie să facă absolut nimic, nu mai trebuie să plătească bani, nu mai trebuie să facă absolut niciun lucru pentru păcatele Lui. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă e să-și ceară iertare, să se pocăiască. Pentru că în moarte Iisus ne-a înlocuit pe fiecare dintre noi. Știi lucrul ăsta? Dacă îl știi, ai grijă că lucrul ăsta are lângă El o altă mare înlocuire. Hristos nu vrea să ne înlocuiască numai în moarte. Știți de ce ne-a înlocuit în moarte? Pentru că în viața pe care o trăim, nu noi să trăim, ci cine? Cine? El. Deci, în această dimineață, tu nu poți să spui, e un lucru extraordinar că Iisus Hristos m-a înlocuit și a murit pentru mine, punct. Nu se poate. Înseamnă să nu înțelegi toată Evanghelia. Hristos n-a murit pentru tine numai ca tu să te lauzi astăzi că ai fost înlocuit la cruce. Hristos a murit pentru tine ca să te înlocuiască în lumea asta. În lumea în care trăiești, să nu mai trăiești tu, ci El în tine. Oh. Și cât de mult schimbă asta perspectiva vieții de astăzi, nu-i așa? Ceea ce înseamnă că viața unui credincios nu înseamnă o religie și reguli și ritualuri. Ceea ce înseamnă că viața lui Hristos este, viața noastră este Hristos în noi. În dimineața aceasta aș vrea să te provoc să-ți pui următoarea întrebare. Tu ai zis că Iisus Hristos te-a înlocuit pe tine și o să întinzi mâna la masa Lui și bine faci. Prin faptul că întinzi mâna la masa Lui, spui și pentru mine, și în locul meu. Întrebarea mea este, s-a dus această înlocuire până la capăt? Poți să spui în dimineața aceasta împreună cu Pavel, Hristos trăiește în mine? Fără această mare înlocuire, credința ta e o credință moartă. E o credință fără valoare. Și aș vrea să o înțelegem astăzi. Pentru că nu ne putem juca. Am văzut deja, nu ne putem juca. Hristos a murit pentru noi, ne-a înlocuit la cruce. Și 2 Corinteni, capitolul 5, ne spune foarte clar în versetul 14, El a murit și a înviat pentru noi. Și ne spune de ce? Pentru ca cei ce trăiesc, știți ce spune mai departe versetul? Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Este marea înlocuire. Al treilea eveniment este marea încredere. Acum urmează să ne descrie pe ce bază trăiește viața lui acum, în trup. Evident că e vorba de viața lui după ce a fost mântuit. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Mai întâi, aș vrea să observați standardul acestei vieți noi. Care e standardul lui Pavel? Cele 10 porunci? Luăm lista și tăiem la rând? Care e standardul lui Pavel? Standardul este acesta, trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Care e standardul? Credința în Fiul lui Dumnezeu. Credința care nu înseamnă sunt de acord că 1, 2, 3, 4, 5, ci credința care înseamnă că Iisus Hristos trăiește prin noi viața Lui. Credința prin care Iisus Hristos a devenit mântuitor și domn personal peste viețile noastre. Credința în care Domnul Iisus Hristos dirigează și conduce fiecare pas al vieților noastre. Ceea ce spune Apostolul Pavel aici este, de fapt, o relație personală între el și Fiul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, Pavel spune aici, viața mea acum pe care o trăiesc în trup nu este viața unui om religios, deși Pavel era un om religios. Nu este viața prin care țin o religie anume, ci spune el, este o relație personală, prin credință, în Fiul lui Dumnezeu. Care este sursa acestei vieți? De unde vine viața asta? Din ce se hrănește? Vine sursa aceasta și viața aceasta, relația aceasta personală cu Domnul Iisus Hristos este obligată, este o presiune, este ceva ce sunt forțat să trăiesc? Nu, spune Pavel, de ce trăiesc viața mea în credința în Fiul lui Dumnezeu? Două motive are. Primul? Care-i primul? M-a iubit. Când mă gândesc la cum m-a iubit, nu pot să concep un alt fel de viață. Nu numai că m-a iubit, spune Pavel. Care e al doilea lucru pe care îl prezintă? S-a dat pe sine însuși. În alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos n-a dat un înger pentru noi, n-a dat un popor pentru noi, ci ce a făcut? S-a dat pe sine însuși. De ce? Pentru ca tu și eu să trăim o relație personală cu El. Poți identifica acest eveniment în viața ta? Sau poate că pentru unii dintre noi viața noastră se reduce la mergem la biserică, cântăm când se cântă, ascultăm când se predică, respectăm regulile bisericii și treaba e bună. Vă spun eu că nu-i bună. Nu-i bună. Viața unui credincios autentic nou testamental nu se desfășoară între coordonatele biserică, cântare, rugăciune, predică. Ele fac parte din viața noastră, dar nu este coordonata noastră fundamentală. Care este? O relație personală cu Cel ce ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Slăvit să fie El. Și nu-i nicio mirare că vine marea învoire, care nu este adusă de o forță exterioară, nu spune Pavel, pentru că Dumnezeu e așa de aspru, m-am gândit să nu fac zadarnic harul Lui. Ci spune el, de vreme ce așa de bun a fost El cu mine, am luat următoarea decizie, este o decizie a voinței. Nu e o poveste, nu e istorie, e o hotărâre a voinței. El zice așa, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Și două acțiuni, doar le enumăr. Prima este mântuirea personală. Când faci zadarnic harul lui Dumnezeu? Îl faci zadarnic când crezi că viața de religie e mai importantă decât orice altceva. Când crezi că legea sau ascultarea unor ritualuri sau ascultarea unor liste e mai importantă decât orice altceva. Faci zadarnic harul lui Dumnezeu. Pentru că dacă într-adevăr regulile și moralitatea și etica sunt răspunsul, Hristos a murit pe degeaba. Și este cel mai trist lucru pe care îl putem spune din ambon, că sunt încă mulți oameni față de care moartea lui Hristos încă este pe degeaba. Dacă sunt cu noi, Domnul să aibă milă de ei, să-i trezească și să-i ajute să înțeleagă că Iisus Hristos a murit tocmai pentru că altfel nu era posibilă mântuirea noastră. De aceea Pavel spune, am acceptat această neprihănire pentru că n-am vrut să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Și a doua acțiune este, cred eu, implicată mărturia personală. Ce face Pavel în textul acesta? Mărturisește evident că n-ar fi absolut nimic și că viața lui de credință n-ar însemna absolut nimic dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost iubirea care s-a jertfit pentru noi. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Întrebarea mea în dimineața aceasta este următoarea. Ca și credincios nou testamental, te poți defini după acești termeni? Da, a fost o înviere. S-a dus ce a fost lumesc. Nu mai îmi place. A apărut un om nou. Marea înlocuire. Da, Iisus ne-a înlocuit la cruce, dar vrea să ne înlocuiască și în lume. El nu e aici. Și totuși e aici. În tine și în mine. Este marea încredere. Pe ce coordonată se desfășoară viața mea? Religie? Biserică? Cântare? Nu. Relația personală, credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pentru mine. Și marea învoire. Prin viața mea să nu cumva să zădărnicesc harul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, dacă nu poți identifica aceste evenimente, te invit să stai cu pocăință înaintea Domnului și să lași ca dragostea și iubirea lui Hristos să pătrundă toată ființa ta și să trăiești nu ca un om religios, ci ca un credincios autentic cu Hristos în vecii vecilor. Amin.